У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу абмяркуе сёння магчымасць аднаўлення пагаднення аб партнёрстве і супрацы з Беларусю. На паседжанні рады ў Брусэлі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу разгледзяць таксама лёс візавых санкцыяў супраць кіраўніцтва Беларусі. Актывісты беларуска-еўрапейскага задзіночэння плануюць правесці пікет насупраць будынкаў Еўракамісіі ў Брусэлі. Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі збіраюцца звярнуцца да Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў з запытам прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву на тэрыторыі заходняга берагу ракі Ярдан і паласы Газы са сталіцай ва ўсходнім Єрусалиме. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху выступіў супраць. Ён засцярог палестынцаў ад аднабаковых дзеянняў, заявіў, што палестынская дзяржава можа быць створана выключна шляхам перамоваў з Тэль-Авівам. Перамовы аб мірным урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе з'яўляюцца фактычна замарожанымі ўжо на працягу году. Злучаныя Штаты не зацікаўленыя ў тым, каб заставацца ў Афганістане, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. У інтэрв'ю тэлеканалу ABC яна сказала, што Вашынгтон збіраецца вывесці войскі, як толькі будуць дасягнуты мэты гэтай кампаніі, параза Аль-Каіды і здольнасць афганскага народу абараніць сябе ад талібаў. Яна дадала, што на думку Белага дому, адміністрацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карза магла б спраўляцца са сваімі абавязкамі лепш, чым гэта ёсць на гэты момант. У Косаве адбыліся першыя пасля абвяшчэння незалежнасці выбары ў муніцыпальныя органы ўлады. Яўка склала меней за палову выбаршчыкаў, паведаміла выбарчая камісія. Сербская меншасць, якая не прызнае незалежнасці Косава, байкатавала выбары. З лютага 2008 году, калі Косава адлучылася ад Сербіі і абвясціла незалежнасць, новую дзяржаву прызналі больш за 60 краінаў, уключна са Злучанымі Штатамі і большасцю чальцоў Еўразвязу. Расія ды Сербія незалежнасці Косава не прызнаюць. Міжнародны саміт па змаганню з голадам стартуе сёння ў Рыме. На трохдзённым паседжанні, арганізаваным аграрна-харчовай арганізацыі ААН, каля 60 ачольнікаў дзяржаваў і міністраў сельскай гаспадаркі абмяркуюць спосабы паменшыць колькасць людзей, якія галадаюць. Паводле дадзеных ААН, у сувязі з эканамічным крызісам, колькасць людзей, якія церпяць ад голаду, можа павялічыцца да канца году на 100 мільёнаў чалавек і скласці агульную лічбу ў мільярд. Лідары краінаў Вялікай Васьмёркі на саміт, аднак, не прыедуць за выключэннем італьянскага прэм'ера. Колькасць пацярпелых у выніку пажару да выбухаў на вайсковым складзе ва Ульянаўску ўзрасла да 60. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, далей у нашай праграме «Праскі акцэнт».